18.4. proběhne vyhlášení 23. ročníku knižních cen Magnesia Litera. A protože se to už blíží, tak jsme si do podcastu pozvali Pavla Mandise, aby nám o Liteře povyprávěl. V rozhovoru se dozvíme, co bude letos nového, a taky si připomenem, jak se nominované knihy vybírají. Pro mě bylo překvapením to, že Magnesia Literu už vyhrála kniha, kterou nakladatel úplně zapomněl přihlásit. A nestalo se to jednou, ale prý minimálně dvakrát. No a zkuste hádat, jak jinak by se jmenovala Litera, kdyby sponzorem nebyly karlovarské minerální vody. Co třeba Ferrari Litera? Pavel Mandis je novinář, publicista a literární kritik. Píše mimo jiné třeba pro web e-literatura. Je spoluzakladatelem a spoluorganizátorem výročních knižních cen Magnesia Litera. Za 22 ročníků se spolku Litera podařilo ocenit a zviditelnit už 187 knih. Pavel Mandis je taky spoluautorem několika knižních titulů. S Michalem Jarešem napsal například příručku nazvanou Dějiny české detektivky. Tak krásný den všem, já vás vítám tady v té rozhovorové části našeho podcastu Knihkupectví Luxor a mám velkou radost, že za náma dneska přišel Pavel Mandis. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, moc děkujeme teda jednak, že jste si tady na nás udělal ten čas a my se tady budeme dneska bavit hlavně o Magnesii Litere, protože ten aktuální ročník, teda za rok 2023, tak je teďka v tom úplně plným proudu. Magnesia má za sebou už 21 ročníků. Tenhle ten už je 22., říkám to dobře.
No.
A ten slavnostní večer nás čeká 18.4. No. Vyhlášení teda vítězů. Dostala se Litera za tu dobu, jakoby, kterou jí spolu organizujete, tam, kam jste vlastně chtěli na tom začátku?
Já myslím, že v zásadě ano. Tím hlavním cílem bylo pomoci aspoň těm několika vybraným knihám, aby se dostali ke čtenářům, aby si čtenáři všimli, aby se o ně zajímali, aby je četli. Jasně, je to prostě jedna kniha, která se stane knihou roku, to je vždycky největší zájem. A pak vítězové některých kategorií, nejsou to všechny nominované knihy, nejsou někdy ani všechny vítězné knihy, kterým se dostane nějakých výraznějších prodejů. A třeba ten loňský ročník byl trochu atypický, protože knihou roku se stala poezie. To je žánr, který samozřejmě žádné bestsellery nedělá. A takže ani kniha Jana bude brzy sbírat lipový květ od Miloše Doležela žádné velké prodejní výsledky neudělala, ale samozřejmě znásobily se ty prodeje z těch původních stovek, kolik se jí prodalo předtím.
Tak minimálně ta kniha jako přišla do mnohem většího povědomí, než by jako byla bez téhle vůbec soutěže. Kde ta Litera stojí? Já myslím, mám na mysli v tom ohledu třeba jako jiných literárních soutěží nebo ocenění, který u nás existují.
Tak my jsme samozřejmě v tom roce 2002, když jsme pořádali první ročník, tak jsme vstupovali do nějakého prostoru, který už dneska vypadá úplně jinak. Tehdy těch literárních nebo knižních cen bylo ještě o něco víc než dneska. Mezi nimi nějaké vznikly a některé zase zanikly. Takže dnes tady máme třeba cenu Jiřího Ortena, která oceňuje nejlepší autory do 33 let, nebo do 30. Pak je to cena Josefa Jungmana, která oceňuje nejlepší překlady. Je to soutěž o nejkrásnější knihy, kde se oceňují jaksi grafická úprava a obecně jaksi vizáž té knihy, ne ten obsah. My máme naopak ten obsah, na ilustrace příliš po roce nehledí, nebo neměli by. A myslím si, že ten prostor je tak nějak stabilizovaný a já doufám, že ku prospěchu knižního trhu čtenářů.
Existuje nějaká jiná anketa nebo soutěž, jak tomu můžeme říkat, která by se dostala vlastně do vysílacího času České televize?
Já myslím, že ne. Nevím o tom.
No, protože už jenom jako dostat se do tohle prostoru a pro ty knihy vlastně získat jako takovejhle rozptyl, jako takovejhle veliký zásah média, veřejnosti, tak jako není úplně obvyklý. Ty moderátory, který tam máte, myslím si, že to jako dodává tu prestiž jako tomu eventu. Takže jako za mě super.
To byl samozřejmě cíl, protože když jsme to v roce 2002 zakládali, tak jsme věděli, že aby něco takového mělo smysl, zakládat tady novou literární cenu, když tady už jich více existovalo. Takže to musí být právě po vzoru, nejme tomu Českého lva, nebo cen Anděl, nebo Thálie, nebo těch velkých cen v jiných oborech, které mají prostě velké ceremoniály s velkou sledovaností, televizi samozřejmě. Takže já jsem vždycky říkal, že ta akce stojí na třech nohou. Jedna je literární komunita, která za ní musí stát. Druhá noha jsou sponzoři, kteří to platí. A třetí noha je ta televize, která to celé vlastně vysílá a pouští jakoby do světa. Samozřejmě ve světě jsou ceny, které nejsou vysílány v televizi, některé byly, jako Booker Prize, mám pocit, že už to poslední dobou taky nedělají britské televizi. Některé ceny, jako v Americe National Book Prize, ta se vyloženě vymezuje proti tomu, že nechce být vysílána v televizi, že to je prostě udílení jako jaksi komorní. A jiné, jako třeba polská Nike, to televizní prezentace také mají, takže je to různé a my jsme rádi, že česká televize v tomhle za námi stojí.
Jak se to podařilo jako skloubit tuhle tu trojnožku? Jako dovedu si představit, že to nebylo úplně jednoduché.
Tak musel jsem mít ty první dvě nohy, to znamená podporu literární veřejnosti, kterou jsem scháněl tak rok, než jsem přesvědčil všechny ty obce a spolky, aby uvěřili té myšlence, že to má smysl. Pak jsem scháněl sponzory, tam to ku podivu šlo hladčej, než jsem si myslel, protože jsme se vlastně potkali v nějakém společném zájmu s Antonem Pasqualem, tehdejším majitelem a ředitelem společnosti Karlovské minerální vody. Dnes už to převzal jeho syn, společnost se jmenuje Matin 1873, takže tam se dělají nějaké změny, ale naštěstí se nedělá změna v tom, že by nás nějak opustili nebo že nám chtěli krátit rozpočet, naopak ho spíš navyšují. Takže když s tímhle jsem přišel do České televize, respektive samozřejmě už předtím jsem zase za sponzorama chodil s tím, Česká televize je tomu nakloněná, ale měli tu podmínku, že to prostě budeme se celé zaplatit, že prostě oni, Česká televize, přiveze techniku, ale v podstatě to, když to přeženu, tak to nasnímá jako fotbalový zápas.
Takhle to funguje do dneška?
Takhle to funguje do dneška.
Kdyby to nebyla Magnesia Litera, jak by se ta cena jmenovala?
No, to nevím, protože upřímně, kromě Matony 1873 jsme vlastně na žádného významnějšího sponzora nenarazili. Několikrát jsme jednali s jinými společnostmi, ale žádná prostě nevyjádřila ani náznak nějaké ochoty, že by něco takového byla ochotná v tomhle rozsahu sponzorovat, což je zvláštní přinejmenším v tom, že prostě ti majitelé Matony jsou Italové, což je jako zvláštní, že tady italská rodina, protože je rodinný podnik, tak tady vlastně podporuje českou literaturu.
To je hezký, tak my zase hodně docela čteme italský autory, ne?
Ano. A pozor, Italové docela dost čtou i české autory za všechny, třeba Bianku Belovou.
No tak to je dobrá reciprocita vlastně, tak to by to mohlo fungovat. No tak jsme rádi, že to je Magnesia, i ten název se tak k tomu celkem hodí. Myslím si, že za těch 21 ročníků už se to celkem pěkně zažilo a tomu posluchači nebo tomu, kdo to sleduje, tak to vlastně přijde docela přirozeně. Když byste mohl připomenout, jak vlastně celá ta soutěž, ten výběr knih probíhá třeba pro ty naše posluchače, posluchačky, kteří to jako nemají úplně v ruce, tak kdybyste nám to mohl osvěžit?
No v zásadě jsou tam jaksi dvě kola. V prvním kole vyberou poroty, které jsou rozdělené po té kategorii, to znamená speciální porota na knihy pro děti, speciální porota na prózu, na překlad, na učnou a tak dále. Tak vyberou tři nominace. A potom v druhém kole ve finále z těch tří nominací vyberou vítěze. Tomu výběru nominací předchází nějaký poměrně komplikovaný proces, který ale vlastně není pro veřejnost zas tak důležitý, protože to je všechno servis těm porotcům. My tam sice máme nějaké přihlášky, máme tam nějakou uzávěrku, ale všechno to je, jak říkám, nějaká super těm porotcům, aby se dostali k těm knihám, které potřebují, aby se k ním dostali včas, aby měli dost času to přečíst a aby prostě měli jaksi co nejmenší námohu s tím rozhodnout o těch třech nominacích. Takže pokud třeba nějaké nakladatelství, protože obvykle přihlášují ty knihy nakladatelé, tak pokud nějaké nakladatelství nepřihlásí nějakou knihu, ať už z toho důvodu, že prostě ji nepovažuje za dostatečně dobrou nebo důležitou, nebo prostě na ní zapomněli nakladatelství.
Nikomu utekl deadline prostě.
A porotci si řeknou, aha, tady nám chybí nějaká kniha, o které víme, že je dobrá, no tak ji tam prostě zařadí. Obvykle mě dají vědět, že prostě tam chybí a toho nakladatele seženu a může soutěžit. A stalo se nám minimálně dvakrát, že kniha, kterou nakladatel vůbec nepřihlásil, tak pak nejenom, že byla nominovaná, dokonce se stala knihou roku.
No tak to je docela napováženou pro takovýho nakladatele. Ano, no, co mohli přijít?
V jednom případě to, myslím, byla kniha, kterou vydala Moravské muzeum v Olomouci. To znamená, jaksi ne standardní nakladatelství, takže o tom prostě někdo z poroty věděl, vytáhnul ji, byl to příběh zlého století od Pavla Zatloukala. A pak ta kniha vlastně jako stoupala v pozornosti té poroty až tedy na tu příčku nejvyšší pomyslela.
Jasně. Kolik je teď kategorií vlastně v Magnézii Litteře?
No už jich máme 11. My jsme v loňském roce zavedli 3 nové žánrové kategorie. Literu za detektivku, literu za fantastiku a literu za humoristickou knihu. To proto, že nám přišlo, že tyhle žánry jsou, řekněme, čtenářsky populární, ale kriticky velmi málo sledované. Je to takový rozpor, který je letitý a netýká se samozřejmě jenom jaksi české literatury, že čtenáři čtou něco, co třeba kritici považují za trochu pokleslé nebo nějakým způsobem nezajímavé a nevěnují se tomu, ale myslím si, že dávat cenu knize, která je nejlepší z původu, zase může přispět k tomu, že se ten žánr nějakým způsobem bude kultivovat, že se na to budou zaměřovat i lidi, kteří tam nehledají pouze jenom oddech nebo nějakou akci napětí, tam hledají i trochu víc, což prostě může být v detektivkách i fantastických knihách. Takže doufáme, že jaksi vpád těchto žánrových kategorií bude ku prospěchu věci.
Jo, tak určitě je fajn si někdy přečíst něco trošku mimo ten svůj obvyklý žánr, že sáhnout někam jinam, rozšířit si obzory. Tak i k tomu to může přispívat. Teďka jste vlastně zmínil, že těch kategorií je trošku víc, než bylo než bylo jako v průběhu na počátku. Budou i nějaké další změny v tom letošním ročníku?
No, ty změny vlastně trochu dotahují to, co jsme udělali loni. To znamená, že ty 3 nové kategorie, které jsme zavedli, tak loni jednak z finančních důvodů a jednak protože to byl první ročník a nebyli jsme si jistí, jak to všechno bude probíhat, tak jsme ty 3 nové kategorie vyhlašovali o den dříve. To znamená, nebyly zrazeny do toho hlavního večera, neměly takové ty animované medailonky, které děláme ke každé knize a byly trošičku jaksi v tomhle omezené oproti těm tradičním starším kategoriím, tak to teď napravujeme nebo měníme a knihy, které budou nominovány v těchto žánrových kategoriích, budou mít vlastně stejný servis a stejné podmínky jako ty knihy v těch tradičních kategoriích a budou tedy jejich vítězové vyhlášeny v průběhu toho slavnostního večera. A druhá změna, která nevím, jestli bude čtenáře zajímat, nebo do jaké míry, samozřejmě určitě to bude zajímat nakladatele a ty autory. Kromě těch tradičních 3 nominací se poroty rozhodly vyhlásit ještě tzv. Longlisty, což je praxe, kterou běžně používají zahraniční ceny na mátku Booker Prize. Pravda, oni mají třeba jednu kategorii, že vlastně nejlepší prózu, takže ten longlist potom toho není tolik. Zde pravděpodobně budou poroty vyhlašovat longlisty třeba v 8 kategoriích. Těch knih tam může být až 9, takže to bude opravdu už jako dlouhá řada knih, ale zároveň může to být nějaké vodítko upozornění na knihy, které se prostě nevešly do těch, nebo nevejdou do těch 3 nominovaných. A zase to může být užitečné prostě pro čtenáře, kteří si tam najdou něco, o čem třeba uvažovali a porota jim potvrdí, že ano, že to je zajímavé a kvalitní. I když se potom třeba nenominuje.
Jasně, takže to bude spíš asi pro tu možná odbornější nebo pro takový ty vášnivější čtenáře, že si prostě projdou ty longlisty, co tam ještě třeba zajímavého jim mohlo uniknout. Novinkou bude, že i Luxor bude vlastně partnerem jedné té kategorie. My jsme teda jako rádi, jásáme tady, všichni na chodbách. Tak jak to bude vlastně s Luxorem a partnerstvím s Magnézií?
Luxor bude partnerem kategorie Letra za prózu. Takže ta kategorie se bude jmenovat Luxor Letra za prózu. Jako se jmenuje hlavní cena Magnézia Letra, nebo tam dlouhodobě máme kategorii Díly a Letra za debut roku. To znamená, že kde to bude možné, tak se samozřejmě bude objevovat Luxor v souvislosti s těmi nominovanými a vítěznými knihami. Někdo z Luxoru potom půjde na pódium, předá tam cenu vítězi.
Tak třeba já. já bych to když tak i udělal.
Záleží na firmě, jak se uvnitř domluvíte.
Dobře, no, tak já budu doufat, že vytáhnou moji sirku, teda tu nejdelší samozřejmě. Máte nějakého favorita letos? z těch knížek, které vyšly v roce 2023?
Kdybych měl, tak já o tom mluvit nemůžu, protože pak mě samozřejmě budou všichni podezírat, že jsem to nějak zaonačil, a takže já za prvé nemám a za druhé, kdybych měl, tak to nemůžu říct.
Jasně, já jsem si myslela, že odpověď bude taková, ale třeba byste nám mohla aspoň říct, jestli máte jako nějakou takovou svoji srdcovou kategorii.
Tak samozřejmě nejvíc zajímá teda za prózu, stejně jako většinu čtenářů, a vzhledem k tomu, že jsem napsal dějiny české detektivky, tak mě samozřejmě zajímá taky letra za detektivku, ale to je spíš takový osobní koníček.
Jedním z těch cílů litery je vlastně dělat z významných knih trošku jako mainstream. Je to tak? Takhle já jsem to jako vnímala,
ano,
takhle
ano,
jsem to
ano,
i několikrát
zachytila. My si vždycky právě děláme statistiky prodejů těch vítězných knih a někdy jsou docela překvapivá čísla. Myslím, že to já se podívám, mám tady svou takovou brožurku, kde mám všechny vítěze, já se podívám na roční. Tak v roce 2021 zvítězila kniha Shakespeareova Anglie od Martina Helského, což je vlastně poměrně odborné pojednání o té době, o té albertinské Anglii. Nic jaksi populárního, odborná věc. A Martin Helský samozřejmě známý, oblíbený překladatel, Shakespeara především, a ta kniha poté, co získala tu hlavní cenu a stala se knihou roku, tak ty celkové prodeje vyšplhly až na nějakých 17 000 výtisků, což je daleko za tou bestsellerovou hranicí 10 000. A tam si myslím, že byl to překvapení všichni, že tahle kniha, která opravdu není nic jednoduchého, je to tlustá, poměrně drahá kniha, takže dokázala dosáhnout takovýhle prodejů.
No, to je jako poměrně hodně. Musí být mainstream nutně průměrný? Asi čekám, že mi řeknete, že ne.
No já myslím, že zrovna ten příklad Hilského ukazuje, že ne. Předtím vyhrál Petr Čornej, tam ty prodeje byly podobné s Janem Žižkou. To jsou prostě knihy, které jsou v odborných kruzích respektovány. Jsou dobře hodnoceny odbornou kritikou. A tady najednou prostě se setkává ten čtenářský zájem s tím odborným a samozřejmě musí být také dobře napsané, což v obou těch případech platí. Nejsou to žádné úplně suchopárné historické spisy. Jsou to prostě čtivé, ale odborně fundované knihy.
Jaký místo má v literatuře brak?
Záleží, čemu říkáte brak. Já třeba to slovo moc nepoužívám. Říkám spíš odechová literatura, že brak má už takový jako pejorativní nádech. A
nebo co je pro vás brak v tom případě?
Tak pro mě jsou brak takové ty laciné sešity, kde prostě se variují ty stejné příběhy. Převážně to bývá nějaká ty červená kniha, jako je ta Harlekinka a podobně. Může být brak samozřejmě fantasy, sci-fi i detektivka, ale tam už záleží vždycky na tom autorovi, na tom, jak je to napsáno. No, to asi se nedá říct tak to obecně prostě. Brak může být i v próze velké, nebo to je jaksi mimožánrové próze. Prostě nějaký autor nebo autorka mají pocit, že dokázali napsat bezvadný milostný román a je to prostě brak, no tak.
No, já trochu narážím na to téma, jako to, za co je někdy litera jakoby kritizovaná, někým zase třeba možná adorovaná, že vlastně jako existuje taková ta diskuse mezi tím, jestli ta literatura, která je třeba populární, je opravdu ta umělecká a jako významná, anebo to, co se stane mainstreamem, je vlastně nějakým způsobem jako nutně jako horší.
Tam bychom museli zaběhnout už jako do nějakého řešení, co je mainstream a jak se to stalo, protože ty cesty jednotlivých knih autorů k tomu takzvanému mainstreamu nebo k těm bestsellerovým prodejům byly různé a často dost nevyzpytatelné. Patrick Hartl dneska je považovaný za bestsellerového autora, ale jeho první dvě knihy se nějak zvlášť dobře neprodávaly. A začalo to tuším až ve chvíli, kdy jeho, myslím, že švagr Ivan Pilip oblepil dálnice billboardy s reklamou na jeho druhou nebo třetí knihu a pak najednou se z toho stal ten bestseller. Takže ty cesty jsou různé. Neodvisí to nutně od obsahu té knihy. Častokrát prostě napíše herečka knihu a protože je slavná, známá, no tak si to lidi koupí a je z toho bestseller.
No, a nebo píše skvěle, že?
A nebo píše skvěle.
A je to jenom třeba předsudek.
Ano.
Jasně. Vy jste řekl hezky, že cesty knih jsou nevyzpytatelné. A samozřejmě, jako ani ne možná tak čtenáři, ale určitě ty nakladatelé, ta odborná veřejnost se jako naopak snaží rozklíčovat, co za tím úspěchem vždycky jako stojí.
Aby ho mohli zopakovat.
Přesně tak. Dokážete nějak jako se svojí zkušeností, která je velká, předvídat nějaký trendy, které jako budou určovat nebo budou v tom čtenářství tady jako vůbec v Čechách?
To asi neumí nikdo. Já si vzpomínám na jednu věc, že jsem recenzoval druhý díl série o aristokratce od Evžena Bočka. A tam to bylo podobné jako s tím zmiňovaným Patrikem Hartlem, že první díl se vůbec neprodával. Tam to prostě vůbec nikoho nezajímalo. Z části i proto, že tam tahle humoristická kniha měla takovou dost jako temnou a nehezkou oválku, takže prostě si ji nikdo nevšimnul. A pak to dostalo takovou nemoc známou cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristický román. A já si říkám, že se na to podívám, tak jsem si přečetl první i druhý díl a překvapivě mě přišlo, že to je jako dobrá věc, která by na ten bestseller mohla aspirovat. A v tom duchu jsem napsal i recenzi na e-literaturu, no a pak se to dostalo velkého knižního čtvrtku, nebo možná vlastně jsem psal už potom. A najednou se zrodil bestseller, ale až tím druhým dílem.
A co k tomu dneska přispívá? Jako vy jste teďka zmínil ten článek, třeba chápu, že zase vždycky...
Nechci jaksi přehánět, dneska už vlastně žádný článek asi z knihy bestseller neudělá. To mohlo fungovat ještě v 90. letech, když někdo napsal nějakou příznivou recenzi třeba v Lidových novinách, ale dneska už myslím, žádný článek takovou sílu nemá.
Jasně, tak dneska jako ta jako diverzita těch jako zdrojů nebo médií, ve kterých my si můžeme něco přečíst o knihách, je jako veliká. Tak možná se zeptám takhle, z pohledu novináře, literárního kritika, kam se ten vliv nebo ty jako recenze přesouvají? Protože mně třeba přijde, že z těch tištěných médií to dneska už jako trošku jako přilejvá buď jako online, má to menší prostor, protože třeba když si přečtete recenzi na knihy v Lidovkách, tak je to fakt jako prostě dlouhá recenze přes jednu tu celou velkou novinovou stranu. Kolik lidí prostě jako přečte? Možná radši si pustí jako nějaký podcast nebo si třeba přečtou kratší článek na internetu. Jak to vy vnímáte jako z vaší pozice?
Záleží na formátu té recenze a na tom taky, kdo ji píše. Jako existují dlouhé celostránkové recenze, které člověk přečte velmi rychle, protože jsou prostě dobře napsány. A existují dvou odstavcové recenze, které se číst v podstatě nedají, protože jsou napsané špatně. Takže tohle to má nějaký vliv. Možná doba se zrychluje, digitalizuje. Chápu, že zejména mladší čtenáři prostě nemají náladu číst nějaké sáhodlouhé rozbory. Ale zase ta recenze, když má být opravdu recenzí a ne nějakým jaksi popisem dojmů, tak by měla argumentovat. A prostě na to, abyste argumentovala, proč je ta kniha dobrá nebo špatná, tak potřebujete nějaký prostor. Na to vám prostě nějaké rychlé vyjádření úplně nestačí.
Vy jste moc nechtěl mluvit o těch trendech, které jsou v tom čtenářství nebo budou, nebo které vůbec budou tady v literatuře. Já se možná zeptám. Jaký jako trendy má vaše osobní čtenářství? Jestli třeba dřív jste četl fantastiku a teďka přicházíte třeba víc jako na jako non-fiction. Jak to máte? Čistě jako vyčtenář.
Já čtu v zásadě všechno, ale když jsem v roce 2010 odešel z časopisu Týden a přešel do internetové časopisu e-literatura, tak jsem tam prosadil rubriku, která se dlouho jmenovala Relax, dneska se jmenuje Žánry, a je právě věnovaná těm takzvaným orechovým žánrům, to znamená detektivka, fantastika, sci-fi, historický román, humoristický román a tyhle ty věci, které tam předtím chyběly a které jsem měl pocit, že v tom internetovém médiu by být měly. No a redakce mi řekla, no ale tak když jsi to založil a vymyslel, tak si o to taky starej. Takže já na mě připadla starost o tuhle rubriku, takže od té doby já tady výrazně více čtu právě ty oddechové žánry a trochu méně čtu knihy takzvaně vážnější. A z toho potom jako se samozřejmě vyvinulo to, že jsem s Michalem Jerešem sepsal jediné české detektivky, protože jsem prostě měl za sebou těch nějakých 10 let, kdy jsem četl detektivky včetně českých. A psal o nich. Takže to dál platí, dál prostě mám v literatuře na starosti tohle. A samozřejmě teď mě čeká čtení všech těch nominovaných knih, protože ke všem těm knihám děláme taková krátká animovaná videa a já k tomu píšu scénáře. A v zásadě jaksi neexistuje asi někdy v půlce března jiný člověk, který by znal všechny ty knihy. Takže se toho musím vždycky chopit a rychle přečíst a napsat o nich nějaké krátké scénáře právě pro ty animace.
No to je vlastně možná to úplně nejhorší práce v jednom ohledu, protože musíte přečíst všechno a pak z toho vlastně vysublimovat nějaký krátký text, který jako shrnuje hodně, že jo? A hodně na něm záleží.
Ano, ano. A ještě ten text musí být takový, aby se na něj dalo něco animovat a ještě ten text se musí vejít do nějakého jako velmi krátkého rozsahu a vůbec těch omezení je to docela hodně. No.
My teďka tady nahráváme ten podcast, vlastně když ty přípravy na ten letošní ročník Magnézie litery víceméně asi vrcholí. Je to tak? Co teď právě děláte? Čemu se věnujete?
No, včera jsem ještě organizoval komiksové ceny Muriel, takže do té doby jsem se věnoval komiksovým cenám a teď tady musím rychle přeskočit k Magnézii Liteře. A příští týden bude zkusa porotra, které porotci by měli se shodnout na těch nominacích a na tom longlistu taky. Takže pak mě čeká právě velké čtení a schánění všech těch nominovaných knih, abychom mohli právě připravit ta animovaná videa.
No, tak to vypadá jako celkem perný březen.
Ano, ano.
Super. No, tak já moc držím palce, ať se tenhle ten ročník povede. Hrozně se těším nejen na nominovaný, ale teda i na ty longlisty, protože to jo, bude určitě, si myslím, pro spoustu lidí jako zpestření tohle ocenění. A moc děkuju za to, že jste dneska přišel.
Já děkuju za pozvání.
No a teď už nezbývá, než poděkovat vám všem, co jste to s náma doposlouchali až do úplného konce. V některém dalším podcastu se můžete těšit na duo Pastoral Brothers.